pretī Daugavpils cietoksnis atrodas tāda kā nu, degradēta teritorija gar Rīgas šosēju no dzelzceļa tilta līdz bijušajam futbola laukumam. Un, nu, šī teritorija ir degradēta un nekādiem mērķiem principā šobrīd netiek izmantota, aizaugusi un turistiem nav iespējams, piemēram, vērot no cietokšņa aizsargu vaļņiem to kreiso krastu, kur ir arī tilta nocietinājumi un cietokšņa tā otrā daļa. Un tāpēc projekta ietvaros ir plānots tiešām labi iekārtot Daugavas upes to labo krastu gar cietoksni, lai varētu nodrošināt arī to turismu attīstību, arī dažādu uzņēmēju darbības pakalpojumu, piemēram, laivu piestātnes, kaut kādu sabiedrisku sēdināšanas punkti tur varētu parādīties. Nu, faktiski, 1 kilometra garumā ir plānots labi iekārtot to krastu.